Radio Κατβέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Radio το, που κοέτο γουγόρητε, βίε.
Уважаеми слушатели, сега имаме телефонна връзка с господин Пламен Николов, който е заместник-председател на Ред Законност и Справедливост. Добър ден, господин Николов.
Здравейте и добър ден на вашите слушатели.
Днес с моите събеседници сме се съсредоточили изключително върху темата с акциите на МВР. Затова преди да преминем към същността на темата, по която съм ви поканила, кажете вашата позиция. Адекватни ли са действията на Министерство на вътрешните работи и има ли ескалация на полицейско насилие?
Значи не е тайна за никой, че някои от последните акции на МВР не се радваха на особена популярност, а и от резултатите, които ги съпътстваха, показаха, че има определени проблеми. След като и премиера и Калин Георгиев дадоха недвусмислена оценка за тези последни акции, то няма съмнение, че те не са минали по благоприятния начин. Що се касае до насилието в последно време, дали има или не полицейско насилие, все пак това трябва да бъде извършена проверка и да се види дали служителите са превишили правомощията си. Знаете, че не веднъж или два пъти служителите на реда са получавали такива упреци.
Така е, да. Разбрах вашата позиция и сега към друга водеща тема през тази седмица, именно смяната в президентството, начало на мандата Плевнелиев. Сега, какво се случи за 10 години в президентската институция? Имаше ли съществени промени? И най-кратка ваша оценка за мандата на Първанов.
За съжаление, понякога и ние политиците сме поставени в затруднена позиция да коментираме обстоятелства, които реално не са се случили. През тези последни 10 години президентската институция, от гледна точка на ресурса, с който разполага, една изключително добра от гледна точка на професионалисти, които са в тези служби, не бяха успели да бъдат ангажирани с една по-сериозна и по-смислена дейност, отколкото с това да се опитат да вдигнат рейтинга на един президент. 10 години са прекалено много време и повярвайте, най-добрият изказ за действията на един президент е неговата популярност сред народа и най-вече с това какво ще го запомнят хората.
С какво ще запомним Първанов тогава, да попитам?
И боя се, че почти няма с какво. С едни символични изказвания, с една позиция, която беше пропартийна, с честото забравяне, че президента трябва да бъде президент на цялата нация, с една Коледа, която е само на Коледа. Така че с изключително малко неща.
И все пак, според последни проучвания, той запазва подкрепата си, с която е влязъл в президентството. Това е неоспорим факт. Как се умя той?
Всички факти са оспорими. Ние добре знаем по какъв начин се получават високите рейтинги. Това не учудва никой. Смятам, че неговата роля е не толкова като президент, а колкото политически лидер. И аз съм напълно убеден, че след няколко месеца господин Първанов ще си влезе в старата роля.
В старата роля? Какви са вашите прогнози? Каква роля му предвиждате вие?
Връщане в БСП.
На лидерска позиция?
И ми предполагам, след като толкова много хора има около него и един добре работещ апарат, смятам, че това е за връщането.
И сега към новия ни президент, господин Плевнелиев. Той обяви своите приоритети като и 40 конкретни ангажименти. Ще ги изпълни ли той? Ще се умее ли? И по-съществената част, дали конституционните правомощия, които има президента, ще му позволят да изпълни ангажиментите, които пое?
Аз искам да започна малко по-отдалеч. Знаете, становището на Ред законност и справедливост още преди изборите и отношението към господин Плевнелиев.
Да.
Но сега, след като една значителна част от българския народ ясно, недвусмислено, по най-категоричен начин показа, че все пак в лицето на господин Плевнелиев виждат бъдещия президент на републиката, то ние няма как да не се съобразим с това. От друга страна, пристъпването в такъв важен мандат няма как да бъдем черногледи, все пак все още нямаме данни за да го правим. Не е тайна, че на господин Плевнелиев няма да му бъде лесно. И смятам, че обещанията, които се дават, наистина трябва да бъдат спазвани. А колкото до конституционните възможности и дали това президента би въплатил някакви сили и правомощия, с които да ги реализира, аз винаги съм твърдял, че най-важното качество, което може да притежава един човек, е да бъде човек. Ако той има в себе си силата, възможностите да избяга, да се отдели от сянката на премиера,
ще успее ли?
Това е въпрос на негови усилия. Аз смятам, че най-добрият отрезвител е когато един човек получи правомощията, особено правомощията на държавен глава. И смятам, че поставен в тази обстановка, президента Плевнелиев ще разбере властта и възможностите, с които разполага.
Много изследователи и анализатори спорват именно еманципацията на президента Плевнелиев. Това е единствения, тоест най-големия, хайде да не кажем единствения негатив към неговата личност. Хората мислят, че той няма да успее да извоюва независимост от премиера Борисов.
Ние сме чували много констатации, много хипотези, но времето е най-добрият показател. Надявам се, че ще успее. Все пак ние като опозиционна партия, разбира се, като всяка една опозиционна партия, смятаме, че наши личности, наши кандидати са по-добри, но все пак не ни разбирайте погрешно. Имаме изключителното желание България след 22 години фасадна демокрация наистина да тръгне по един по-добър път.
А каква ще бъде ролята на Плевнелиев в този по-добър път да пренасочва нацията? Все пак по конституция той трябва да бъде обединител на нацията, нали така?
Точно така. И не се съмнявам, че поне ще бъде значително по-добре от Първанов, защото последният не блесна с особена загриженост към обществото и към сплотяването на народа. Самия факт на днешната политическа действителност, а и социална, е достатъчно красноречив. Президента не е само фигура. Президента като личност може да обладава много качества, които позицията му на държавен глава може лесно да въплати в действителния политическия живот.
Да, аз сега с риск да стана малко банална. През последната седмица се обсъждаше много личността Юлиана Плевнелиева и нейната роля като такава, на първа дама. Вие, каква е вашата позиция по този въпрос? Трябваше ли тя да бъде до съпруга си по време и на клетвата, и след това на церемониите?
Тези въпроси са по-скоро въпроси към за жълти медии. Радио К2 е едно от наистина най-сериозните политически радия.
Аз пак казах, че доста се клишират точно темата с госпожа Плевнелиева, но все пак протоколът изискваше ли тя да бъде?
Протоколът не изисква, няма как да изисква, защото понятие като първа дама не съществува, тя няма никакви изисквания. Така че все пак ние имаме президент.
Да.
Това е. Уважаваме нейното лично мнение и тя е свободна да вземе решение каквото желая.
И сега към нещо... Да,
заповядайте. Понеже винаги съм очаквал от Радио К2 да задава по-злободневни въпроси, т.е. въпроси, които наистина и обществото чувства известен глад към тях. Когато си говорим за президентска институция, в последните няколко дни смятам, че акцента не е в това какво очакваме към господин президента, а това какво наследи
Аз ви попитах за наследството на президента.
Да, да, наследството на президента беше изключително тежко, защото съгласете се, че над 533, ако не ме лъжи паметта, умилвания, една изключително голяма цифра. Знаете, че в щатите има по-малко от 200 помилвания. А се оказва в последно време, разбира се, ние от Ред закон за справедливост изключително да решим да бъде създадена една парламентарна анкетна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства около тези помилвания, да разберем кои са лицата, кое е довело до това те да бъдат помилвани, как престъпници, използвам точно тази дума престъпници, защото за тях има влезли в сила съдебни решения и тези хора са били отредени да изтърпят наказанията си. Как така 20 или 25 години лишаване от свобода са заменени с свобода? И подобно укривателство за това, че става въпрос за лични данни, за да не бъдат съобщавани имената на тези лица, е изключително несериозно. Българското общество трябва да разбере кои ги хващат и кои ги пускат, как 533 души са на свобода. Като повтарям, сред тях има престъпници като убийци, изнасилвачи, наркотрафиканти. Това е изключителен проблем. И мнението на Ред закон за справедливост, че незабавно трябва да бъде създадена парламентарна анкетна комисия, което няма, не е особена трудност, затова са необходими минимум 48 подписа, за да влезе решението за гласуване в пленарна зала.
Вие ще се борите за това, да се създаде анкетна комисия по този повод, така ли?
Ние смятаме, че обществото винаги трябва да знае истината. Когато става въпрос за едни помилвания, аз ви давам и конкретни примери. Само Ред закон за справедливост, нашият юридически отдел винаги е затурфан с много работа. Ние имаме 500 емблематични сигнала до различни институции, до съдилища, до прокуратури за корупция, за превишаване на власт, за какво ли не. И една огромна част от тях беше укрита, една голяма част от тях не видя бял свят. Ние винаги като опозиционна партия няма да оставим нещо, което да потъне в мрак или в неяснота.
А как ще се борите за тази яснота?
Моля?
С какви средства ще се борите за тази яснота и прозрачност, за която настояват?
Не виждате по какъв начин. Ние все пак сме демократична партия в демократична държава и това са единствените ни средства. Средствата на гласа и на разума. Понякога е трудно, когато една част от журналистите не смеят, а други не могат да кажат истината. Така че се налага някой път ние да даваме готовата информация на другата власт.
Вие засегнахте много важен проблем. Проблемът с българските журналисти. И всъщност, какво зависи от тях? Нали? Някой отгоре ги натиска да мълчат, ако трябва да говоря на езика ежедневен.
Да, но има една добра поговорка, която казва, че всеки е ковач на собствената си съдба. И смятам, че никой, дори той бил и журналист, няма право да се извинява за това, че някой го натиска. Свободата е свещено право на всеки един човек. И смятам, че...
И в България ли е така?
Има право да я казва и всички имаме право да я чуем.
При всички положения. Имаме право на свобода, имаме право, но нямаме право да ограничаваме нечия свобода. А в България ограничава ли се свободата на обикновените граждани, според вас? Малко философска тема, но така тръгна разговора.
Ами не, понякога е нужно да говорим малко по-философски, защото политиката не е само отразяване на обективната действителност. Политиката понякога дава и храна за разума и за това, кое и какво искаме да променим в живота.
Така
за съжаление,
да.
През последните 22 години се оказа, че имаме демокрация, аз често я наричам фасадна, но за съжаление се оказа, че демокрацията е глуха. Дори когато нещо кажем високо, с ясно, категорично, подплатено, както винаги с обилен доказателствен материал, няма чуваемост. Но все пак, движени може би от библейската поговорка, че който има уши да слуша, нека слуша, все пак една част от тези неща, които казваме ние, ще намерят добра почва.
И аз така мисля. Винаги има добра почва за истината, колкото и малка площ да е тя. Аз ви благодаря за този разговор и ви желая успешен ден и приятен уикенд.
Благодаря и желая успех на Радио К2. Имам особен афинитет към това радио и успех във всички ваши начинания.
Благодаря ви. Уважаеми слушатели, това беше господин Пламен Николов, заместник-председател на Ред, законност и справедливост. С него разговаряхме по темата за смяната в президентството, наследството на президента Първанов, както и за бъдещия мандат на президента Плевнелиев.